Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα. Η εκπομπή στον αέρα με τον Δημήτρη Κοταρίδη
και τον Γιάννη Πιταρά, εδώ μαζί σας μέχρι τις 12 με όλες τις ειδήσεις της ημέρας, όλη την επικαιρότητα. Έχουμε διάφορα πολύ ενδιαφέροντα σήμερα να συζητήσουμε.
Και όλη την ομάδα, τον Γιάννη Πρίντιζη στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
Και φυσικά περιμένουμε εδώ τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας, στα τηλέφωνα της εκπομπής 210-6009-604 και 605 και τα μηνύματά σας. Μάλιστα και σήμερα κληρώνουμε δύο βιβλία, τα οποία θα τα έχουμε σε λίγη ώρα, έτσι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εσείς κάνετε κάτι πολύ απλό, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη βιβλίο, το στέλνετε στο 54-160, πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο στο 54-160.
Εν τω μεταξύ, πέραν των άλλων που μας απασχολούν, η παγκόσμια, θα λέγαω, αθλητική κοινότητα, και όχι μόνο, και οι απανταχού έτσι, φίλαθλοι, υποστηρικτές και μη του μπάσκετ, περιμένουν με κομμένη την ανάσα να βγούνε οι εξετάσεις και η ιατρική γνωμάτευση για το κατά πόσο είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούμπο στο παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα για τους τελικούς του NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είχε μια έτσι πολύ περίεργη προσγείωση μετά από ένα άλμα στο παρκέ του αγώνα, του γηπέδου, και εκείνη την ώρα φάνηκε να έχει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Ο ίδιος χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα και όλοι τώρα από πάνω, είναι από πάνω του μάλλον οι γιατροί, και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Ευχόμαστε να είναι καλά και να αποφευθούν τα χειρότερα.
Υπάρχει και φόβος για ρήξη χιαστών, έτσι. Ελπίζουμε τώρα να μην έχει θέμα και να μπορέσει να παίξει το επόμενο διάστημα, γιατί αλλιώς θα αναγκαστεί να κάτσει μήνες έξω.
Ναι, και εκτός των τελικών του NBA και εκτός, αν υπήρχε μια περίπτωση, να τον έχαμε και στο προολυμπιακό.
Αν προκληθούμε.
Ή στους Ολυμπιακούς, μάλλον του Τόκιο με την εθνική ομάδα μπάσκετ.
Μάλιστα, το παρακολουθούμε αυτό. Θα το δούμε, να ευχηθούμε περαστικά. Λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση των νέων μέτρων από 15 Ιουλίου για το πώς θα μπορούμε να κινούμαστε, και οι εμβολιασμένοι και οι μη εμβολιασμένοι. Έτσι, τα περιθώρια ελευθερίας που θα έχουν οι εμβολιασμένοι σε κλειστούς χώρους, περισσότεροι, και εστιατόρια και συναυλίες. Υπάρχει μια άνεση.
Οι επιλογές είναι δύο. Ή έχεις ένα εστιατόριο, καφέ, μπαρ ή οτιδήποτε άλλο, και επιλέγεις με μια ειδική σήμανση που θα βάλεις στην είσοδο της επιχείρησής σου ότι θα φιλοξενείς και θα εξυπηρετείς αποκλειστικά εμβολιασμένους, ή θα έχεις την επιλογή να ακολουθήσεις το μεικτό σύστημα σε εξωτερικούς χώρους μόνο, ουσιαστικά με πελάτες οι οποίοι θα είναι άλλοι εμβολιασμένοι, άλλοι δεν θα είναι εμβολιασμένοι, άλλοι θα έχουν κάνει τεστ και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, όλα αυτά τώρα υπό τη σκιά της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία βέβαια, αν είσαι εμβολιασμένος, δεν αντιμετωπίζεις μεγάλο πρόβλημα, αλλά από εκεί και πέρα τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Έτσι, είχαμε σχετικές ανακοινώσεις. Ένας, ο οποίος έχει κολλήσει κορονοϊό με τη μετάλλαξη Δέλτα, θα μολύνει 9, και πάει λέγοντας, δηλαδή 9 άτομα μολύνουν 81, είναι ραγδαία η αύξηση. Mm-hmm. Και γι' αυτό προφανώς έτρεξε ο Κίλιας, πήγε στην Κρήτη σήμερα, γιατί στην Κρήτη έχουν και χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Και έχουν εμφανιστεί και τα περισσότερα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα μέχρι τώρα και στο Ηράκλειο. Και γι' αυτό γίνεται μια κινητοποίηση και επικοινωνιακά να εμβολιαστεί ο κόσμος στην Κρήτη.
Ουσιαστικά να διευκολυνθούν οι άνθρωποι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν ξέρω, να έχουν κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή θα πάνε και θα πιάσουν δουλειά και κινητές μονάδες εμβολιασμού και μονάδες οι οποίες θα πηγαίνουν κατοίκων, και γενικά επιλογές οι οποίες είναι στη λογική του να διευκολυνθεί ένα κομμάτι των συμπολιτών μας που μπορεί να το σκέφτεται.
Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μεγάλη ηλικία κυρίως έχουν θέματα κινητικά και είναι σπίτι. Δεν μπορούν να φύγουν να πάνε να εμβολιαστούν. Εκεί θα υπάρχει ένα σύστημα τώρα και με ιδιώτες γιατρούς που θα πληρώνεται το κράτος, θα πάνε εμβολιάσουν στον κόσμο. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι τώρα. Δεν χρειάζεται να βρει μια κινητή μονάδα μπροστά από το σπίτι σου για να πάνε εμβολιαστεί. Δηλαδή λες βαριέμαι, δεν χρειάζεται να πάω. Α, βρήκα το, ήρθε το εμβολιαστικό κέντρο απέξω από την πόρτα μου να πάω. Τι βαριούνται να πάνε πιο κάτω.
Εντάξει, απλά βλέπουμε τώρα ότι γίνονται διάφορες κινήσεις στη λογική του να ανέβει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αριθμός των εμβολιασμών. Ναι. Και αυτά τα προνόμια που συζητάγαμε για τους εμβολιασμένους και το ποσό που δίδεται στις νεότερες ηλικίες 18-25 ετών, αυτό το βάουτσερ των 150 ευρώ, όλα σε μία λογική κινούνται. Να τρέξουν οι εμβολιασμοί. Στο τέλος της ημέρας θα κάνουμε ταμείο και ελπίζω να πιάσουμε μέχρι τον Αύγουστο αυτό το ποσοστό ανοσίας που είναι στο 70%.
Καλά, με τίποτα έτσι. Με τίποτα.
Μακάρι.
Τόσο μακάρι, τώρα όσο πιο ψηλά, τόσο καλύτερα. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση, κυρίως τι θα γίνει με τα εστιατόρια. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα, οι άνθρωποι στον χώρο του θεάματος και θέατρα και συναυλίες κτλ. Δεν διαφωνούν ουσιαστικά με το μέτρο του να είναι γεμάτο ένα θέατρο, για παράδειγμα, από το φθινόπωρο μόνο με εμβολιασμένους. Mm-hmm. Έτσι του συμφέρει και θα έχουν και κόσμο. Εκεί που είναι ένα θέμα τώρα, είναι το θέμα των εστιατορίων. Και εκεί οι άνθρωποι γύρουν ορισμένα ζητήματα. Κάποια από αυτά τα βρίσκω και εγώ λογικά. Για παράδειγμα, μας το λένε συχνά ότι δεν είναι τόσο ότι δεν μπορώ να κάνω τον τροχονόμο, αλλά πώς θα πιστοποιείτε, για παράδειγμα, ότι αυτό το χαρτί που μου δείχνει κάποιος ότι έχω εμβολιαστεί είναι το δικό του και δεν είναι κάποιο άλλο. Θα πρέπει να ζητάω και ταυτότητα.
Ναι.
Δεν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία.
Υπάρχει κι άλλο πιο σοβαρό πρόβλημα, αλλά εξίσου σοβαρό. Για κάποιον επιχειρηματία, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει και να πει: εγώ θα δέχομαι μόνο εμβολιασμένους. Αυτός καλείται να πείσει πρώτα τους υπαλλήλους που απασχολεί να εμβολιαστούν. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να εξυπηρετεί μόνο εμβολιασμένους και το προσωπικό του να είναι ανεμβολιαστό.
Αυτό γενικά είναι ένα θέμα που θέτεις. Και επειδή τώρα το επόμενο διάστημα λέει, θεωρούμε δεδομένο πως το φθινόπωρο θα ανακοινωθεί ότι οι υγειονομικοί είναι υποχρεωτικό να εμβολιαστούν. Αλλιώς δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Έτσι, mm-hmm. το έχουμε καταλάβει αυτό. Προς τα εκεί πάει. Μήπως δεις ανάλογες και σε άλλες περιπτώσεις κάτι ανάλογο. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε χώρους εστίασης. Για παράδειγμα, να σου πω ότι στο Υπουργείο Παιδείας είχαν σκεφτεί να το κάνουμε τους καθηγητές, αλλά βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση σε δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι σπέβουν και εμβολιάζονται. Είναι πάνω από 75-80%. Άρα εκεί δεν χρειάζεται να το πας στα άκρα, να τους πιέσεις. Αλλά στα θέματα, λέει, όταν άλλος είσαι στην κουζίνα και μαγειρεύει και σου φέρνει το φαΐ σου. Θες να ξέρεις αν έχει εμβολιαστεί, παιδί μου.
Προσωπικά δεν θέλω να επιβάλλω σε κανέναν τίποτα.
Όχι, αλλά θέλω να ξέρω είναι... και να πάω, να επιλέξω αν θα πάω να φάω εκεί.
Αυτό. Όπως το κράτος ή η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να έχει αποκλειστικά πελάτες οι οποίοι θα είναι εμβολιασμένοι, άπαξ και εγώ επιλέξω να πάω σε αυτό το εστιατόριο, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα θέλω να ξέρω αν το προσωπικό είναι εμβολιασμένο. Mm-hmm. Αλλιώς τι νόημα έχει αυτή η επιλογή.
Εγώ αν θέλω να πάρω το ρίσκο. Απλά πράγμα. Λοιπόν, Γιάννης Δαβερώνης, πρόεδρος Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής. Καλημέρα, κύριε Δαβερώνη.
Καλημέρα σας, κύριε Κοναρίδη. Καλημέρα, κύριε Πιτερά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Υπάρχουν μια σειρά απορειών που έχουμε. Δεν ξέρω αν ακούγατε νωρίτερα. Έχουμε διατυπώσει κάποιες. Κάποιες άλλες έχουμε ακούσει από συναδέλφους σας. Μια ένσταση που ακούσαμε από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση είναι ότι πώς θα μπορέσει ο επιχειρηματίας να πιστοποιήσει ότι εγώ όταν του πάω το χαρτί του εμβολιασμού και το σκανάρι με την ειδική εφαρμογή, ότι το χαρτί αυτό θα είναι όντως δικό μου και δεν θα έχω δανειστεί κάποιου φίλου μου.
Έχετε δίκιο. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και το πρωί σας παρακολούθησα στην τηλεόραση. Ξέρετε, τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην εστίαση αρχίζουν και μπαίνουν σε μια δύσκολη, έτσι, σε ένα δύσκολο γρίφο. Οπωσδήποτε θέλουμε να έχουμε ασφαλή εστιατόρια. Είναι το βασικό. Θέλουμε να υπάρχει μια ασφάλεια στις επιχειρήσεις εστίασης, το προσωπικό μας και αυτό να αισθάνεται ασφαλή για να μπορεί να λειτουργεί το μαγαζί έτσι όπως πρέπει. Το γενικότερο όμως πλαίσιο των ανακοινώσεων της κυβέρνησης μας δημιουργεί θέματα. Μας βάζει τη διαδικασία να κάνουμε τους αστυνομικούς, και νομίζω το έχετε ακούσει και από πολλούς συναδέλφους, έξω από τα μαγαζιά μας. Να πρέπει να κάνουμε τους γιατρούς ενδεχομένως για να εξετάζουμε αν τα χαρτιά που μας φέρνουν είναι σωστά ή όχι. Νομίζω ότι μαζί με τα όποια οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κλάδος, αρχίζει και μπαίνει και σε άλλες περιπέτειες που θέλει μεγάλη προσοχή από όλους μας. Να μην δημιουργηθούν νέα προβλήματα και το αποτέλεσμα που θα δημιουργηθεί να είναι δύσκολες καταστάσεις για τις επιχειρήσεις εστίασης.
Κύριε Δαβερώνη, εσείς ως κλάδος, προφανώς δεν θα το μπορείτε να το επιβάλλετε, αλλά θα κινηθείτε στη λογική ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν εμβολιαστεί.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το θέλουμε όλοι είναι να έχουμε ασφαλή εστιατόρια. Σας το είπα και προηγουμένως. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε και νομικά να επιβάλλουμε στον κάθε ένα και ως επιχειρηματίες να πάει να κάνει το εμβόλιο. Είναι θέμα του κάθε ένα πολίτη, ο οποίος αντιλαμβανόμενο το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί, να μπορέσει να κάνει τα απαραίτητα για να μπορέσει να, είναι, να υπάρχει και να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, το οποίο είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις εστίασης. Από εκεί πέρα εγώ καταλαβαίνετε ότι και εμείς ως επιχειρηματίες δεν μπορούμε να πούμε στους εργαζομένους μας κάντε το εμβόλιο για να δουλέψετε ή μη το κάνετε, ξέρω εγώ, και δεν θα έρθει στο μαγαζί μας. Υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω η πολιτεία μπορεί και θα κάνει τις προσπάθειες ανάλογες, παρότι έχει ρίξει τον μπαλάκι σε εμάς τώρα που δεν ήταν σωστό. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες να περάσει το μήνυμα ότι πρέπει όλος ο κόσμος να εμβολιαστεί για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το κακό το οποίο μας έχει βρει. Δεν θα πρέπει όμως να μπούμε στη λογική να μεταφέρουμε το όποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή των εμβολιασμών, γιατί έτσι φαίνεται. Οι εμβολιασμοί φαίνεται δεν πάνε πολύ καλά και προσπαθούμε να μεταφέρουμε το όποιο πρόβλημα σε επιχειρήσεις, αυτή τη στιγμή σε επιχειρήσεις εστίασης, να μπούμε εμείς στη λογική, να μην αφήνουμε τους πελάτες μας να μπουν στα καταστήματά μας ή να τους ελέγχουμε ή δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
Πάντως, κύριε Δαβερόνη, να σας πω κάτι. Ανεξαρτήτως της συζήτησης που κάνουμε λόγω των ανακοινώσεων που έχουμε, έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα, το ευρύτερο πρόβλημα της πανδημίας και του COVID και των εμβολιασμών, έτσι κι αλλιώς μεταφέρεται σε επιχειρήσεις σας. Όπως μεταφέρεται και στη δική μου δουλειά, γιατί εγώ αν αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο νοσήσω και ο Δημήτρης που είναι δίπλα μου θα πρέπει να κάτσει σε καραντίνα επειδή είμαστε σε επαφή. Άρα, κατ' επέκταση, και ένας εργαζόμενός σας, εάν νοσήσει, είναι πολύ πιθανό το προσωπικό σας ή ακόμα και το μαγαζί να χρειαστεί να στείλει την λειτουργία του για κάποιες μέρες.
Κύριε Πιταρά και κύριε Κοταρίδη, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο κλάδος εστίασης...
Θέλω να πω με λίγα λόγια, έτσι σας διακόπτω και με συγχωρείτε, ότι θεωρώ αυτονόητο ότι και από μόνο σας θα θέλετε να πάρετε κάποια μέτρα για να κρατήσετε την επιχείρησή σας και ασφαλή και το προσωπικό σας υγιές και να έχετε μια απρόσκοπτη λειτουργία. Δεν χρειάζεται να σας το επιβάλλει κάποιος αυτό, φαντάζομαι.
Θα επαναλάβω αυτό που ξεκίνησα να πω, ότι ο κλάδος της εστίασης, όλοι οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με τις εστιατόρια, τις ταβέρνες, τα καφέ, από την πρώτη στιγμή τηρήσαν το όποιο υγειονομικό πρωτόκολλο μας έχουν ανακοινώσει. Mm-hmm. Τα self-test γίνονται κανονικά, οι αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα με κόστος οικονομικό για την κάθε επιχείρηση εστίασης υπάρχουν, οι μάσκες υπάρχουν, τα αντισηπτικά υπάρχουν, τα γάντια υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι η εστίαση δεν βοήθησε στο να μην επεκταθεί η πανδημία και αυτό το αποδείξαμε και σας το έχω πει και άλλες φορές και εγώ και άλλοι συνάδελφοι αλλά και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας. Μείναμε 7 μήνες κλειστά για αυτό το λόγο. Δεν μείναμε για κάτι άλλο. Γι' αυτό μείναμε κλειστά, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την μεταδοτικότητα του ιού. Αυτή τη στιγμή έχουμε ως έλθει και έχουμε ξεκινήσει για να μπορούσουμε να ανταπεξέλθουμε και στα οικονομικά, τα οποία είναι μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Άρα, μπαίνοντας στη διαδικασία από τις 15 Ιουλίου να ξεκινήσουμε πάλι να μπαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία δυστυχώς θα δημιουργήσει νέα προβλήματα, εγώ θεωρώ ότι ο κλάδος θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του καλοκαιριού νέα ζητήματα τα οποία πιθανόν να έχουν και θέματα βιωσιμότητας. Διότι δεν φέρνει κανένας αντίρρηση ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα και θα συμφωνήσουμε όλοι. Αλλά δεν νομίζω ότι ο κλάδος μας, η εστίαση, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι μας δίνετε δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τα όποια ζητήματα τα οποία έχουμε, δεν έχει φερθεί με πειθαρχία και με υπευθυνότητα απέναντι στον ιό. Άρα γιατί αυτή τη στιγμή πάλι να ξεκινήσουμε από την εστίαση για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που αφορά το ότι δεν προχωράνε οι εμβολιασμοί, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό συμβαίνει.
Ναι, εντάξει, αυτό ξέρετε, έχει να κάνει. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και άλλα τα δεδομένα, γιατί είναι καλοκαίρι, είναι σε ανοιχτούς χώρους περισσότερα μαγαζιά της εστίασης. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν το χειμώνα ξαναμπούμε μέσα, προφανώς θα θέλετε και εσείς να ανοίξετε τους εσωτερικούς χώρους, που ήταν κλειστοί τόσο καιρό. Και θα πρέπει να δοθεί και μια άνεση στον επιχειρηματία να μπορέσει να το κάνει αυτό με ασφάλεια.
Η εστίαση, με πολύ σοβαρό λόγο και με υπευθυνότητα από όλους τους θεσμικούς φορείς, έχει μεταφέρει στην κυβέρνηση και γενικότερα στην κοινωνία το πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι εσωτερικοί χώροι. Έχουμε κάνουμε προτάσεις από την πρώτη στιγμή. Εμείς, εγώ σας το έχω πει και άλλες φορές και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ότι δεν έπρεπε ο κλάδος να κλείσει σε καμία των περιπτώσεων όλο εκείνο το προηγούμενο διάστημα. Θα μπορούσε να μείνει ανοιχτός. Υπήρχαν προτάσεις, έχουμε κάνει εισηγήσεις, δεν μας άκουσαν. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσαμε και το Σεπτέμβρη, αφού τελείωνε το καλοκαίρι, το δύσκολο καλοκαίρι, και θα μπορούσαμε να είχαμε μπει και σε μια λογική βιωσιμότητας ως επιχειρήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Θέλουμε και εμείς να ζήσουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, να πληρώσουμε τους υπαλλήλους μας, τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν συσσωρευτεί. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Είναι και αυτό ένα θέμα. Θα μπορούσαμε το Σεπτέμβριο να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, να συζητήσουμε πώς μπορούσαν να λειτουργήσουν και οι εσωτερικοί χώροι. Παρ' όλα αυτά, ό,τι έγινε, έγινε. Οι ανακοινώσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μπούμε στην διαδικασία αυτή η οποία έχει ανακοινωθεί.
Εντάξει, πρέπει να εξειδικευτούν και να διευκρινιστούν κάποια πράγματα.
Αυτό ήθελα να σας πω. Νομίζω και ο Υπουργός ακούει. Έχουμε κάνει κάποιες εισηγήσεις όσον αφορά την εξειδίκευση των μέτρων και η πολιτεία θα μας ακούσει, πιστεύω. Δεν υπάρχει θέμα, διότι αυτό που ζητάμε εμείς δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας και να μπορέσουμε να δίνουμε, να κρατήσουμε ζωντανή και την οικονομία της χώρας, γιατί πραγματικά προσφέρουμε πολλά χρήματα ως κλάδος στην οικονομία της χώρας και στις θέσεις εργασίας, που είναι πολύ σημαντικό.
Ευχαριστούμε τον κύριο Δαβερόνη για αυτή τη συζήτηση. Ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων Αττικής.
Πρώτο πρόγραμμα. Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής και της επόμενης και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 181133, έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλαδος.gr. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around.
Λοιπόν, να σας θυμίσουμε. Δύο βιβλία. Βιβλιοφόρος Αλεξάνδρας 173 από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι αληθινές ιστορίες από το τμήμα ανθρωποκτονιών. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης Γιαννής έχει εκεί περάσει μέρες και ώρες στη Γαδά. Έχει μιλήσει με τους αξιωματικούς του τμήματος εγκλημάτων καταζωής και προσωπικής ελευθερίας και παρουσιάζει 5 αληθινές ιστορίες βγαλμένες από τα
αρχεία. Εντάξει, και μόνο που είναι αληθινές, τώρα αυτά είναι, ξέρεις, δεν θες να αφήσεις το βιβλίο. Αν ξεκινήσεις αυτά τις ιστορίες, δεν σταματάς.
Λοιπόν.
Καλύτερη παρέα για το καλοκαίρι.
Μηνύματα.
Και ειδικά για όσους πάνε στη Ζάκυνθο. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο για τη Ζάκυνθο.
Γιατί για τη Ζάκυνθο συγκεκριμένα?
Γιατί είναι το τοπίο. Δηλαδή, άμα είσαι στο Ναυάγιο και έχεις και αυτό το βιβλίο.
Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο τι πρέπει να κάνει για το πάρει. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό τη λέξη βιβλίο στο 54160. Πρώτο κενό τη λέξη βιβλίο. Αν θέλετε, μας βάζετε και από εγώ για πόλη. Στέλνετε και το στέλνετε όλο το πακετάκι στο 54160. Εκκλήρωση σε περίπου 20 με 25 λεπτά.
Βήχο. Πνίγηκα.
Λοιπόν.
Πήγα από τη χαρά μου που θα πάμε Ζάκυνθο.
Θα πάμε Ζάκυνθο νοητός, μακάρι να πηγαίναμε και φυσικός.
Να στείλουμε ένα βιβλίο στο Magic Johnson.
Να στείλουμε, ο οποίος είναι ο καλύτερος πρεσβευτής του ελληνικού τουρισμού. Έτσι. Έχει τρελαθεί να κάνει ποσταρίσματα, ανεβάζει παντού σε όλα τα social media.
Έχει πάρει ένα σκάφος και έχει γυρίσει όλο το Επτάνησα καταρχήν.
Και έχει κάτσει και πολλές μέρες. Κέρκυρα, Ζάκυνθο, τα έχει γυρίσει όλα.
Έχει τρελαθεί,
Κάνει δηλώσεις παντού. Με τα καλύτερα λόγια μιλάει.
Έχει πάει στην εκκλησία εκεί στη Ζάκυνθο, έχει γευτεί τα πάντα, έχει μιλήσει με κόσμο, γυμνάζεται, όλα μαζί τα κάνει.
Λοιπόν, Αναστάσιος Μαρίνος, Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ζακύνθο. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε.
Καλημέρα, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς, σε όλους τους ακροατές σας, σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες και όπως περνάνε οι Έλληνες να είμαστε αισιόδοξοι.
Έχετε υψηλούς προσκεκλημένους εκεί στη Ζάκυνθο.
Είμαστε το νησί των ποιητών, είμαστε το νησί όχι μόνο των ποιητών, της ιστορίας, του πολιτισμού και νομίζω ότι και λίγοι είναι αυτοί που έρχονται. Και λίγοι είναι.
Εμείς μιλάμε τώρα για έναν ζωντανό θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ, του NBA, του Magic Johnson, ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη βόλτα εκεί στα νησιά του Ιωνίου, βρίσκεται και στη Ζάκυνθο, βλέπουμε εκεί, έκανε και τη βόλτα του στο νησί, προσκύνησε στον Άγιο Διονύσιο.
Σημαντικό.
Πολύ, μας έκανε και εντύπωση, έκανε και δηλώσεις, μίλησε και για τον Αντετοκούμπο.
Σωστά.
Είναι τρομερή διαφήμιση αυτή πάντως, έτσι.
Που στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρω πρόταση, να του γίνει πρόταση να τον κάνουμε επιτίμο δημότη στο νησί.
Και πώς θα το λέτε?
Θα το δούμε αυτό. Αφού προσκύνησε τον Άγιο Διονύσιο.
Νιόνιο Τζόνσον, ας πούμε.
Γιατί να μην τον λέμε Διονυσάκη.
Διονυσάκη.
Ο οποίος εκεί επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Διονυσίου, άνοιξε λέει και η Κάμαρα του Αγίου, την προσκύνησε κτλ. Έτσι, μια χαρά ο Νιόνιος.
Και με δοξολογία, έτσι, να ανοίξει ο Άγιος, μεγάλο πράγμα. Καταλαβαίνετε.
Δεν έρχεται κάθε φορά και, βέβαια, εκεί πέρα και ο πέντε φορές πρωταθλητής του NBA με τους LA Lakers, έτσι.
Ναι.
Για εμάς,
και πολύ σημαντικό, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά πολύ σημαντικό που είπε από εδώ αυτή τη στιγμή θα κάνω ανακοίνωση ότι το 30% των Lakers είναι πλέον ιδιοκτησία μου εδώ και λίγη ώρα.
Α, το ανακοίνωσε.
Ανακοίνωσε το ίδιο πράγμα.
Βεβαίως, το ανακοίνωσε στη Ζάκυνθο.
Από τη Ζάκυνθο.
Βεβαίως, λέει από εδώ ανακοινώνω ότι πριν λίγη ώρα το 30% των Lakers είναι ιδιοκτησία μου.
Εκεί στη Ζάκυνθο έχει ομάδα μπάσκετ.
Έχουμε, ναι, αλλά χαμηλού επίπεδου.
Δεν την πουλάτε, να την πάρει και αυτή ο Τζόνσον μια και είναι εκεί, είχε ενθουσιαστεί. Να απογειωθεί η ομάδα.
Τουλάχιστον να ξαναμπούμε δυναμικά στο Champions League, στο EuroLeague, πώς το λέει.
Ναι.
Στην Ευρωλίγκα.
Δεν του πουλάτε και τα μαντολάτα.
Ναι, βέβαια. Θα του γίνουν αρκετές προτάσεις, πιστεύω, από εδώ και στο εξής. Γι' αυτό τέτοιες ευκαιρίες δεν πρέπει να μένουν ανεκμετάλλευτες. Και πόσο μάλλον από ανθρώπους που είτε πιστεύουν είτε όχι, από τη στιγμή που ανοίγει τον Άγιο, το σέβεται. Είναι μεγάλο πράγμα να σέβεται κάποιος.
Μάλιστα. Έχουμε εντυπωσιαστεί, θέλω να σας πω. Γιατί κάποια πράγματα δεν τα ξέραμε.
Όλη μου τη ζωή πασχίζω για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος και οποιοδήποτε άλλου κράτος, αδόλως, χωρίς οικονομικά συμφέροντα, και πάνω απ' όλα είμαι περήφανος που είμαι από τη Ζάκυνθο, που κατάγομαι από μία μικρή τόση κοκκίδα, αλλά είναι γενέθλια δύο εθνικών ποιητών. Και είμαι απογοητευμένος από την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση που δεν υπάρχει μια προτομή του Διονυσίου Σολομού στην πρωτεύουσα την Ελλάδα, για οποιοδήποτε έρχεται να πηγαίνει να καταθέτει ένα στεφάνι. Γιατί του είναι δύσκολο να έρχονται στη Ζάκυνθο. Και πιστεύω
ότι δεν παίρνετε, συγγνώμη, γιατί δεν κάνετε να πάρετε μια πρωτοβουλία.
Να μιλήσετε και με. Έχουμε πάρει πολλές φορές.
Ελάτε σε επαφή και με τον Μπακογιάννη. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί ένας χώρος να μπει η πρωτομή.
Ήδη αυτή τη στιγμή το επόμενο βήμα είναι με τον κύριο Μπακογιάννη. Όλοι οι προηγούμενοι, τη στιγμή που είμαστε στην τελική ευθεία, αλλάζανε κυβερνήσεις. Αλλάζανε, καταλαβαίνετε.
Έρα, τα τρέξει αυτά γρήγορα, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα γενικά αλλάζουν.
Έτσι, και πόσο μάλλον και για την Ελλάδα, αλλά και για τη Ζάκυνθο, όταν ο Ούγκο Φόσκολο είναι γέννημα θρέμα της Ζάκυνθο, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, καταλαβαίνετε τι έπρεπε να έχουμε κάνει. Δηλαδή ένα νησί που δεν θέλει διαφήμιση με χρήματα, ένα νησί που διαφημίζεται από την ιστορία του. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
Και καλά κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και να κάνω μια τελευταία δήλωση.
Ναι, ναι.
Ελάτε, ναι.
Με συγχωρείτε.
Ό,τι θέλετε από εσάς.
Πρέπει άμεσα η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ σε συνάντηση που είχαμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βαραβιτσιώτη, μου είπε ότι η παραμονή των Εγγλέζων από 3 μήνες θα γίνει 6. Δεν φτάνει αυτό. πρέπει, ούτε και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που πριν λίγες μέρες είπε στον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, πρέπει η Ελλάδα να βγει από το πορτοκαλί. Η Ζάκυνθος έχει τρομερό πρόβλημα. Πιστέψτε με, το 19 η Ζάκυνθος πλήρωσε την Thomas Cook. Και δεν έγινε τίποτα. Το 20 πάλι, επειδή κάποιοι αρρωστήσαν, είτε καλός είτε κακός, αφού είχαν βγει δύο φορές από το μέρος του, είπαν ότι αρρωστήσαν στη Ζάκυνθο. Πάλι και στη Ζάκυνθο. Εφέτο, γιατί η Ζάκυνθο είναι, ρε παιδιά, στο πορτοκαλί? Το 75% προέρχεται από την αγγλική αγορά. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν είναι πόνος αυτή τη στιγμή. Γιατί η Ζάκυνθο, ρε παιδιά? Γιατί να ανοίξει επιτέλους η αγγλική αγορά? Πρέπει να κάνουν κινήσεις.
Έχετε δίκιο.
Από ό,τι κατάλαβα, σας είπε ο κ. Βαρουτσιώτης, εξάμηνο. Όταν έρθουν οι Άγγλοι, θα τους κρατήσουν με το ζόρι, να μην τους αφήνουν να φύγουν.
Όχι, κοιτάξτε, είναι πολλοί που έχουν σπίτια. Καταλαβαίνετε, είναι πολλοί.
Εντάξει, αυτοί θα έρθουν.
Ναι, αλλά το 6 μήνες είναι, εντάξει, είναι κάτι είναι. Αλλά πρέπει να βγούμε από την πορτοκαλί ζώνη.
Τι σας νοιάζει τώρα σας? Έχει έρθει ο Magic Johnson εκεί, θα έρθει όλο το NBA τώρα στο νησί.
12 χρόνια σκληρής οικονομικής λιωτότητας και δεν γονατίσαν οι Έλληνες. Δεν θα γονατίσουν με ένα χρόνο. Γιατί δεν γονατίσαν 400 χρόνια σκληρή σκλαβιά. Να το καταλάβουν κάποιοι. Έως εδώ, να τελειώσει αυτό.
Κύριε Αντιδήμαρχε, σας βλέπω πολύ δυναμικό. Λοιπόν, να κρατήστε αυτό τον δυναμισμό σας, ζωντάνια σας. Και...
Σας περιμένω πάντως, σας περιμένω εννοεί, και να καταρχήν, το δείτε μόνοι σας.
Θα έρθουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά, γιατί...
Σας περιμένω να το δείτε μόνοι σας, είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Και να ξέρετε κάτι, ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ό,τι έχουμε στην καρδιά το έχουμε και στα χείλη. Σας αγαπάμε πολύ.
Λοιπόν, θα έρθουμε και εμείς, επίτιμοι δημότες και εμείς, μαζί με το Διονυσάκη, τον Τζόνσον.
Πώς κρατήσει και εμάς εξάμεινο και με τους Άγγλους.
Ξέρω εγώ τι να πω.
Άγγλοι, και να κόβουν βασιλόπιτα τα Χριστούγεννα.
Το νιόνιο τον Τζόνσον.
Θα λένε στους Αγγλούς, παιδιά, να πάμε και εμείς στην Αγγλία. Λίγο που περιμένει η οικογένεια. Εξάμεινο είπα βράδυ, ότι θα κάτσετε εδώ. Δεν πάτε πουθενά. Καραντίνα ανάποδη.
Το μας φιλί είχε κάτι από κανέλα. Είχε και μια τρέλα που δεν έχω ξαναβρει. Το πρώτο σου φιλί το έχεις δώσει σε κοπέλα. Ήταν με μια στέλα παιδική σου κολλητή. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Λα 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 λα. Πρώτη μας φορά είχε κάτι από ταινία. Είχε μια μανία με καπνό και αλκοόλ.
Εν τω μεταξύ τώρα φαντάσου τις αθλητικές εφημερίδες παγκοσμίως στην Αμερική να γράφουν ότι ο Magic Johnson ανακοίνωσε από το νησί της Ζακύνθου, όπου βρίσκεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ότι αποκτά το 30% των μετοχών των Lakers.
Νομίζω δεν το λένε ακριβώς έτσι. Τα λένε ο Magic Johnson, ο οποίος βρίσκεται στο νησί της Ζακύνθου για τις διακοπές. Και ο οποίος επισκέφθηκε την ιερά μονή Διονυσίου, η οποία άνοιξε και η κάμαρα του Αγίου, προκειμένου να τη δει από κοντά και να προσκυνήσει και είναι και δοξολογία. Ανακοίνωσε το ότι θα πάρει και το. Μπορεί το τελευταίο το ξεχάσουν, μην το βάλουν καν. Θα βάλουν το υπόλοιπο κομμάτι. Το πρώτο.
Εγώ φοβάμαι άλλο τώρα, μην γυρίσει στο σπίτι του και τον δει η γυναίκα του με αυτό το κλειδί της πόλης που θα του δώσουν. Για να πει που ήσουν.
Και η γυναίκα του.
Σε ποιο σπίτι ήσουν.
Με τη γυναίκα του έχει έρθει. Μόνο στο
χέρι. Η γυναίκα του, ναι.
Βέβαια.
Εντάξει.
Γυναίκα, πήρε και αυτό. Πήρε κλειδί, θα του δώσουν κλειδί. Θα έχει μαζέψει.
Θα του δώσει, θα το πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο το αντιδήμαρχο.
Όσο το πάει να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το στείλουν. Θα έχει φύγει όμω. Θα κάτσει κανένα μήνα ζάκι εδώ.
Θα το στείλουν, εντάξει.
Α, εντάξει.
Τώρα είναι η αγωνία χτυπάει κόκκινο και για τα παιδιά που έχουν δώσει πανελλαδικές, γιατί τώρα από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή θα είναι πάνω από τα κινητά τους τηλέφωνα, θα είναι μονίμως εννοείται στην πρίζα, φορτίζουνε, γιατί θα τους έρθουν τα SMS για να δούνε τι γράψανε. Τους έρθουν οι βαθμολογίες.
Ναι, και θα αρχίσουν να κοιτάνε μετά τι θα γίνει με τις βάσεις, γιατί εκεί παίρνεις βαθμολογία και μετά ψάχνεις να δεις τι γίνει με τη βάση.
Ναι.
Υπολογίζεις. Και αμέσως οριακά, σε εκεί τρελαίνεις με το άγχος.
Ναι, τώρα αυτό όμως δεν. Στην πραγματικότητα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, γιατί εσύ ας πούμε αν θα πάρει κάποιος δηλαδή που θέλει να δει τι γίνεται θα πάρει τα περσινά αποτελέσματα. Να. Θα δει ας πούμε στην ιατρική ότι ήταν 19.500 τα μόρια. Θα κοιτάξει, αυτός έχει γράψει 14.800. Ναι, αλλά πρέπει να δει ότι και ο τελευταίος που μπήκε στην ιατρική μπορεί να έχει γράψει πέρυσι 14.300. Οπότε να περνάει. Δηλαδή, μην υπάρξει απογοήτευση και μην βάζετε στο μυαλό σας διάφορα ή κάνετε λαθεμένους υπολογισμούς.
Να περιμένετε να δείτε και τις βάσεις. Και την ανακοίνωση θα γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Χατζητέγα. Είναι εκπαιδευτικός φροντιστής. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Τώρα, εικόνα δεν έχουμε για τις βάσεις. Έχουμε πώς μπορεί να έχουμε τα πράγματα για να ξέρει ο κόσμος.
Έχουμε εικόνα. Θα περιμένουμε λοιπόν την ανακοίνωση των στατιστικών του Υπουργείου Παιδείας με την ανακοίνωση των βαθμολογιών από την προσεχή εβδομάδα. Και εκεί θα φανεί, ας το πούμε έτσι, αν τα παιδιά γράψαν καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ή χειρότερα. Οπότε αυτό θα δείξει.
Αν γράψανε καλύτερα, τι σημαίνει, ότι θα ανεβούν οι βάσεις?
Αν γράψανε καλύτερα, σημαίνει ότι θα ανεβούν οι βάσεις. Αν γράψαν στα ίδια επίπεδα, δεν αναμένουμε κάποια σημαντική μεταβολή.
Άρα το ένα παιδί θα μπορέσει να υπολογίσει περίπου αν μπαίνει στη σχολή που έχει δηλώσει?
Κατ' εκτίμηση μπορεί να γίνει. Εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν μετά την ανακοίνωση των στατιστικών και την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Αλλά δεν πάβουν να παραμένουν εκτιμήσεις. Ασφαλέστερη ίσως είναι η πρόβλεψη μόνο για τις περιζήτητες σχολές. Το θέμα όμως των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων δεν θα είναι αυτό. Θα είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία έχει ένα θέμα, με την έννοια δηλαδή ότι θα αφήσει έναν σημαντικό αριθμό υποψηφίων έξω από τη δυνατότητα επιλογής σχολών.
Ναι.
Μένει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η τελική διαχείριση του θέματος, αλλά οι στατιστικές εκεί συγκλίνουν. Ειδικά για την κατηγορία του 90%, δηλαδή των αποφύτων των γενικών λυκείων, φαίνεται ότι το ποσοστό εκεί θα είναι λίγο μεγαλύτερο.
Ναι. Άρα τώρα πρακτικά τα παιδιά θα λάβουν ένα SMS στις επόμενες μέρες που θα έχει τη βαθμολογία τους.
Πρωτόγνωρη ναι, διαδικασία, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Με SMS όχι.
Ναι, έχουμε προαγωγή ουσιαστικά της τεχνολογίας, έχουμε ταχύτητα. Θα υπάρχει λοιπόν και αυτή η καινοτομία, η οποία είναι πάρα πολύ
ωραία,
σημαντική.
Άλλος τρόπος διασταύρωσης θα υπάρχει, δηλαδή τα παιδιά θα μπορούν να μπουν και κάπου αλλού για να το δούνε?
Ναι,
μην τυχόν έχει κάτι λάθος.
Θα μπορούν να μπουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς, μπορούν να μπουν στην σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να δουν επακριβώς τους βαθμούς που πήρανε σε κάθε μάθημα. Απλώς υπάρχει και η καινοτομία της αποστολής των βαθμολογιών μέσω SMS.
Ανιρτημένοι πίνακες στους τοίχους των σχολείων θα υπάρχουν?
Θα υπάρχουν αναρτημένοι πίνακες, όχι όμως με τα ονοματεπώνυμα, για τους λόγους τους γνωστούς που έχουμε από πέρυσι, δηλαδή λόγω των προσωπικών δεδομένων. Θα είναι μόνο ο κωδικός του υποψήφιου, άρα ο καθένας θα μπορεί να βλέπει εκεί στην ανάρτηση του σχολείου μόνο τους δικούς του βαθμούς. Τώρα όμως έχουμε φύγει πια από την εποχή που πηγαίναμε στο σχολείο και βλέπαμε τους βαθμούς εκεί. Έτσι είμαστε πια στην ψηφιακή εποχή.
Τώρα, εσείς εκτιμάτε, επειδή έχουμε και ένα νέο σύστημα το οποίο ξεκινά φέτος, και επειδή έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση τώρα με την αντιπολίτευση, θα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα μείνουν πάρα πολλά παιδιά έξω?
Ναι, ίσως χρειάζεται μια ηπιότερη διαχείριση σε ό,τι αφορά τους ελάχιστους συντελεστές, γιατί από τη μια θέλουμε να θεραπεύσουμε το φαινόμενο να μπαίνουν στα πανεπιστήμια με απαράδεκτα χαμηλές βαθμολογίες, από την άλλη όμως οι συντελεστές που έχουν τεθεί και οι αλγόριθμοι που έχουν καθιερωθεί για φέτος και έχουν ανακοινωθεί είναι εξαιρετικά πιθανόν να αφήσουν και κάποιους απ' έξω που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, επί της αρχής υπάρχει μια δυσκολία και ένα λάθος, γιατί ακόμα και αν όλοι γράφανε καλύτερα και είχαμε μια συνολική βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, πάλι το ίδιο ποσοστό ανθρώπων θα έμενε εκτός της τριτοβάθμιας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί.
Ναι, και εμάς μας έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί το βλέπουμε.
Μέρες, άλλωστε, είναι πάντα στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου Παιδείας να αλλάζει τους κατώτατους συντελεστές.
Ναι, πάντως είναι πολλά πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εμάς μας έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί εγώ δεν το είχα ως εικόνα. Το υψηλότερο ποσοστό, μας τα λέει ο κύριος Συρίγος το πρωί στην τηλεόραση, των φοιτητών που μπαίνουν στα πανεπιστήμια και δεν τελειώνουν, δεν βγαίνουν.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Έχουμε το 50% είναι αιώνιοι φοιτητές. Έχουμε δηλαδή ένα τέτοιο ποσοστό. Ίσως όχι στις περιζήτητες σχολές, αλλά σε σχολές μεσαία ζήτησης, χαμηλής ζήτησης.
Άρα προφανώς τα παιδιά αυτά δεν είχαν ενδιαφέρον. Δηλαδή μπήκαν τα παιδιά σε μια σχολή απλώς για να μπουν. Δηλαδή δεν είχαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν.
Ναι.
Αυτό καταλαβαίνω.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή επιτυχία σε όλους. Γεια σας.
Βεβαίως, καλή επιτυχία και μην ακούτε και εφήμες στα βαθμολογικά κέντρα. Έτσι. Περιμένετε τα επίσημα στοιχεία.
Είναι παραδοσιακό νησιώτικο τραγούδι.
Νησιώτικο είναι σίγουρα. Δεν ξέρω αν είναι από Κούβα ή από Άγιο Δομήνικο.
Τι να σου πω. Λοιπόν, έχετε ακόμα λίγα λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βιβλία που δίνουμε σήμερα. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173 του Βαγγέλη Γιαννίση. Ιστορίες αληθινές από το τρίμα ανθρωποκτονιών. Κάνετε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό τη λέξη βιβλίο. Το στέλνετε στο 54160, πρώτο κενό τη λέξη βιβλίο. Αν θέλετε, μας βάζετε και την πόλη όπου μας στέλνετε. Mm-hmm. Και το στέλνετε στο 54160. Έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα από Θεσσαλονίκη. Εδώ βλέπουμε αρκετά. Από Καρπενήσι, η φίλη Ειρήνη, καλημέρα. Από Ηλιούπολη, από Θεσσαλονίκη. Έχουμε και μια απορία εδώ. Μας έχει στείλει.
Αν μπορούμε να απαντήσουμε, βεβαίως.
Τη δράμα. Λέει, καλημέρα σας, κύριοι. Οι μεταλλάξεις γίνονται σε μία χώρα ή σε κάθε χώρα. Παράδειγμα, η μετάλλαξη Δέλτα έγινε στην Ινδία μόνο ή και στην Κρήτη. Τώρα, οι μεταλλάξεις αυτές, η μετάλλαξη της Ινδίας που πλέον ονομάζεται Δέλτα για να μην στοχοποιείται η χώρα, είναι μια μετάλλαξη πρώτο εμφανίστηκε εκεί. Ναι. Αυτό έχει εξαπλωθεί τώρα. Παντού.
Καλά, σε οποιαδήποτε χώρα μπορεί να εμφανιστεί μια μετάλλαξη.
Ναι, βέβαια.
Το θέμα είναι ότι και εμείς είχαμε τις δικές μας μεταλλάξεις, αλλά ήταν τόσο ανίσχυρες και ανεπαίσθητες που δεν έδωσε κανείς σημασία από την παγκόσμια.
Αυτό σημαίνει πάντα να τις με τους
υγείας.
Όλοι οι μεταλλάσσονται. Και τις γρήπες μεταλλάσσονται και τα λοιπά. Γι' αυτό και καθαρώνουν και τα εμβόλια να προσαρμόζονται.
Αυτό που μας ανησυχεί είναι περισσότερο οι μεταλλάξεις, οι οποίες έχουν ένα δείκτη μεταδοτικότητας πάρα πολύ ισχυρό.
Να.
Αυτό μας φοβίζει και γι' αυτό βλέπετε και τρέχουν όλοι τώρα. Λύθηκε και το μυστήριο με τον ληστή του πίνακα του Πικάσο, έτσι, 49χρονος ελαιοχρωματιστής, ο οποίος είχε και έτσι μια πολύ έτσι ιδιαίτερη αγάπη στις τέχνες, προφανώς και στον Πικάσο και σε άλλους καλλιτέχνες.
Συνάδελφος.
Ποιος είναι συνάδελφος?
Πικάσο.
Έβαφε
και αυτό, ρε παιδάκι μου. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει μια κοιότητα τέτοια. Λέει, βάφω και εγώ, βάφω και ο Πικάσο.
Σίγουρα πάντως ήξερε πώς να μπει στην παλιά πινακοθήκη.
Δεν πρέπει να ήταν πάρα πολύ δύσκολο πριν να σου πει αυτά που λέει.
Και κάτσι λέει, και επειδή λόγω της δουλειάς του, επειδή δούλευε σε οικοδομές, ήξερε τα αδύναμα σημεία, ήξερε που είχε ψευδοροφές, που είχε κόντρα πλακέ, που το κτίριο, ότι η πόρτα ήταν αδύναμη και μπορούσε να την παραβιάσει.
Καλά, από την πόρτα μπήκε, δηλαδή, και τα άλλα δεν έκανε.
Την πόρτα πήγε.
Τα ξέρε τζάμπα τα μάθα.
Σε μια μπαλκονόπορτα πήγε, τέλος πάντων. Την άνοιξε, εκεί που την άνοιγε ακούει ένα τρίξιμο. Να. Σου λέει τώρα, όχι, θα με ακούσει ο φύλακας. Την κλείνει και μετά κάθεται εκεί επί 10 λεπτά και την ανοιγοκλίνει. Μέχρι να καταλάβει.
Ότι κανείς δεν τον ακούγε.
Ότι κανείς δεν τον ακούγε. Όταν όμως κάποια στιγμή πάει να περάσει ο φύλακας, την κλείνει και σου λέει τώρα μην το ρισκάρω και ανοίγει μια τρύπα σε ένα τζάμικι. Σπάει ένα τζάμι. Μπήκε μέσα. Είχε βρει και ένα αποθηκάκι εκεί σε ένα παρκάκι απέναντι και είχε αλλάξει τα ρούχα.
Ναι, εγώ πώς δεν το έκανε μετά να πηγαίνει καμιά εβδομάδα σε ρίο να αδειάσει την πινακοθήκη.
Θα μπορούσε.
Άνετα θα μπορούσε.
Καταρχήν όταν έφυγε, τύλιξε σε ρολό τον Πικάσο και τον έβαλε σε ένα ταξί.
Φαντάσου.
Και έφυγε σαν κύριο.
Ναι, παιδε.
Και δεν είναι ότι έφυγε σαν κύριο, ρώταγε κιόλα εκεί του ανθρώπου απ' έξω γιατί πλακώσανε περιπολικά, αστυνομίε και ο κακό χαμό. Και ρώταγε εκεί κάτι κυρίε που ήταν στη στάση, τι έγινε, ρε παιδιά εδώ, γιατί έχει πλακώσει η αστυνομία.
Ήθελε να ενημερωθεί, λέει να κλέψει σαν Πικάσο, για να ξέρει τι έχει βουτήξει κιόλα, έτσι. Μπορεί να μην ήξερε.
Έτσι θα μείνει στην ιστορία ο Πικάσο. Στην Κερατέα. Έτσι, τα 9 χρόνια του που έζησε ο Πικάσο στην Κερατέα.
Στον Περισσό έζησε κάποια χρόνια και μετά στην Κερατέα.
Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω ότι έχει περάσει από την Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια.
Ο Πικάσο.
Ναι.
Ούτε αυτό.
Το μαθέ.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις, γιατί είχαμε την δυσάρεστη είδηση του τραυματισμού του Γιάννη στο Αντετοκούμπο στο μάτς των Milwaukee Bucks. σφαδάζοντας έφυγε. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι εδώ μαζί μας. Έλα, Βαγγέλη.
Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνετε?
Εμείς καλά είμαστε τώρα και ανησυχούμε
το
Γιάννη. Είναι
ανάσα εδώ πέρα, να δούμε τι έχει γίνει.
Θα ξέρουμε τις επόμενες ώρες, γιατί θα κάνει όλες τις εξετάσεις. Ήταν ένας δύσκολος τραυματισμός σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Ήταν καλύτερη, οι Hawks ήταν πιο μπροστά στο σκορ, είχαν μια διψήφια διαφορά. Ο Γιάννης έπαιζε καλά, προσπαθώντας πάντα με τις γνωστές κινήσεις, με τη δύναμη, με τα μεγάλα άλματα, να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο. Γύρισε το γόνατό του.
Ναι.
Φάνηκε στην αρχή, γιατί όπως είδαμε το πλάνο, ότι μπορεί να είναι κάτι πολύ σοβαρό, δηλαδή απορρίξη χιαστών και πάνω, μέχρι σπάσιμο ας πούμε στο γόνατο, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ γυμνασμένος, μας παρέσυρε το αρχικό πλάνο, η αρχική εικόνα, και βεβαίως μας παρέσυρε και το γεγονός ότι σφάδαζε από τους πόνους και έμεινε για αρκετή ώρα, για αρκετά λεπτά στο παρκέ. Όταν όμως σηκώθηκε και περπάτησε κανονικά, φάνηκε ότι είναι μια διάταση, αλλά δεν είμαστε γιατροί, δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Θα κάνει τις εξετάσεις και θα ξέρουμε τις επόμενες ώρες με ακρίβεια εάν θα απουσιάσει από τα επόμενα παιχνίδια. Επειδή είναι πολύ γεροσκαρή, αν δεν έχει πάθει κάτι σοβαρό στους συνδέσμους του γονάτου, νομίζω θα συνεχίσει να παίζει. Εκτός και αν, πάλι βάζουμε πάντα το εάν, γιατί είμαστε πολλά χιλιόμετρα μακριά και επαναλαμβάνω, από τη λοψία δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα πριν να αποφανθούν οι γιατροί. Εκτός και αν ο Γιάννης μπόρεσε να περπατήσει, ήταν ζεστό το γόνατο, επειδή ακριβώς είναι τόσο πολύ γυμνασμένος. Mm-hmm. Και έχει δηλαδή κάτι σοβαρό που δεν μπορεί να το εκτιμήσει με την πρώτη ματιά.
Πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις, φαντάζομαι και ο σύλλογος, καλά, ο Γιάννης θα θέλει να παίξει
100%.
Και την ίδια ώρα ήθελε να παίξει. Το θέμα είναι ότι ο σύλλογος τώρα θα σκεφτεί λογικά και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή θα θέλει να τον χάσει τώρα για τρία παιχνίδια και να τον χάσει και για το υπόλοιπο.
Γιάννη, υπάρχει πολύ σωστά αυτό το σκεπτικό, αλλά υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση. Πρώτον, οι παίκτες του NBA και ειδικά ο συγκεκριμένος, επειδή έχει υπογράψει και το Supermax συμβόλαιο, είναι ασφαλισμένος για ολόκληρο το συμβόλαιό του για τα χρόνια που θα παίζει για τους Bucks. Πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερον, είναι η πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια στην ιστορία τους που είναι τόσο κοντά να πάρουν το πρωτάθλημα στην περιφέρεια και να πάρουν και το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο NBA. Άρα θα τα μετρήσουν όλα. Δεν θα ρισκάρουν με την υγεία του. Δεν θα κάνουν δηλαδή τίποτα, καμία ελληνικούρα. Αλλά εάν ο παίκτης μπορεί να παίξει, με βάση τις εξετάσεις θα τον βάλουν, γιατί είναι η ευκαιρία τους.
Προφανώς τώρα, Βαγγέλη μου, αν δεν είναι καλά, δεν θα μπορεί να αποδώσει. Και γιατί μιλάμε για άλλο επίπεδο. Ένα τελικό τώρα είναι άλλο επίπεδο. Δεν μπορεί να αποδώσει και να βοηθήσει και την ομάδα.
Έτσι.
Γιατί δεν είναι θέμα μόνο ρίσκου ή όχι, το θέμα να τον έχεις ως εργαλείο να σου βγάλει το μάτς.
Πολύ σωστά, Δημήτρη. Το στυλ του παιχνιδιού του συγκεκριμένου αθλητή δεν επιτρέπει να παίρνεις ρίσκο. Ο Γιάννης δεν είναι σαν τον Τζόρνταν, που αέρινος, που έπαιζε περισσότερο ως καλλιτέχνης, ως αρτίστας, με την τεχνική του. Ο Γιάννης παίζει περισσότερο με τη δύναμη. Είναι γνωστό αυτό, έτσι. Mm-hmm. Παίζει περισσότερο με τη δύναμη. Παίζει με τα άλματα,
ναι.
Παίζει με την ταχύτητα, παίζει με την έκρηξη.
Ας περιμένουμε τώρα. Νομίζω μέσα στη μέρα θα ξέρουμε.
Πάντως η ομάδα τους έχει μεγάλη τύχη, ακόμη και αν δεν παίξει σε ένα παιχνίδι. Αν δεν παίξει όλη τη σειρά, είναι ζήτημα.
Ναι. Εσύ, Βαγγέλη, ετοιμάζεσαι και για Τόκιο?
Θα πάμε στο Τόκιο και ελπίζουμε να πάμε και με την εθνική μας ομάδα, διότι τα ξημερώματα πιστέψαμε ότι θα έχουμε μεγάλη τύχη στο Προολυμπιακό, επειδή δεν ξέρω αν προλάβατε ή εκείνη την ώρα δεν μπορούσατε να δείτε το παιχνίδι, γιατί εσείς ξεκινάτε και νωρίς στην τηλεόραση. Φτάσαμε πολύ κοντά στο να νικήσουμε στην πρεμιέρα τον Καναδά. Είχαμε μια καταπληκτική εμφάνιση, παρότι είμαστε ουσιαστικά με τη δεύτερη ομάδα εκεί, στη Βικτόρια. Μια καταπληκτική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Προηγηθήκαμε με 50-46. Οι οικοδεσπότες έχουν 8 NBAers, αλλά δεν έχουν δώσει ούτε ένα φιλικό παιχνίδι, γιατί τους πήραν αμέσως μετά το τέλος των υποχρεώσεών τους στο NBA και τους πήγαν στη Βικτόρια για να παίξουν αυτό το προολυμπιακό. θεωρώντας έχουν δώσει και 8 εκατομμύρια οι άνθρωποι για να πάρουν τη διοργάνωση, ότι θα πάρουν περίπατο το εισιτήριο για το Τόκιο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε σε αυτό το ρυθμό. Χάσαμε με 97-91, αλλά αυτή η ομάδα του Ρικ Πιτίνο δείχνει ότι μπορεί να μπερδέψει, να το πω, να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, να μπερδέψει τους αντιπάλους και ειδικά τους Καναδούς. Μπορεί να χάσαμε χθες, αλλά έχουμε δεύτερη ευκαιρία, δεν κλαίμε. Παίζουμε σε λιγότερο από 48 ώρες με την Κίνα. Ο Καναδάς και η Κίνα ήταν στον ομιλό μας και διασταυρωνόμαστε λογικά με Τσεχία ή Τουρκία. Αν κερδίσουμε την Κίνα ξημερώματα Παρασκευής, θα βρούμε στο προτελευταίο νοκάουτ Τσεχία ή Τουρκία. Και αν περάσουμε στον τελικό, λογικά θα ξαναπαίξουμε τον Καναδά ξημερώματα Δευτέρας. Εκεί λοιπόν, αν νικήσουμε, που φάνηκε χθες ότι μπορούμε να το κάνουμε, παρότι λείπει ο Σπανούλης, ο Ντόρση, ο Παπαπέτρου, ο Παπανικολάου, ο Πρίντεζης, γνωστές απουσίες όλες, βεβαίως η Αντετοκούμπρος που λείπουν, μόνο ο Κώστας παίζει σε αυτή την εθνική ομάδα. Αν νικήσουμε, πάμε Τόκιο. Διαφορετικά θα πάμε στις 19 του μήνα στην Ιαπωνία για να δούμε τους άλλους μεγάλους και βεβαίως να δούμε την αποστολή την ελληνική που αριθμεί 79 μέλη στα σπορ που έχουν εξασφαλίσει.
Μάλιστα, με το καλό, με το καλό.
Στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό ταξίδι και άντε να ξεκινήσουν και οι Ολυμπιακοί να δούμε κανένα άλλο άθλημα.
Λοιπόν, θα πούμε τους δύο νικητές για το βιβλίο μας. Είναι ο φίλος ή η φίλη που το κινητό τελειώνει σε 353 και ο φίλος ή η φίλη που το κινητό τελειώνει σε 420. Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί τους για να στείλουμε τα βιβλία τους όταν τα πάρετε και τα διαβάσετε, να μας στείλετε και ένα μήνυμα να μας πείτε αν σας άρεσε.
Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Εμείς αύριο το πρωί τηλεοπτικά 5 και 27.30.
Καλημέρα σε όλους.
Πάνω στη θάλασσα περπάτησα.